Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі серады 3 кастрычніка. Нашыя тэмы: бязмытны парог на пасылкі за мяжы могуць павялічыць да $200. Мінгарвыканкам адмяніў сваё рашэнне пра начны сухі закон. Пракуратура пратэставала рашэнне суда, па якім новы час выйграў у Ізраілевіча. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады 3 кастрычніка. У Беларусі могуць павялічыць парог бязмытнага ўвозу тавараў у міжнародных пасылках. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Константин Шульган.
Как одно такое предложение от министерства, согласованное с почтой, безусловно, увеличить, по крайней мере, порог до $200 и с 10 килограмм, то, что касалось 22 евро, до 31 килограмма в сумме.
Заявіў міністр, на цяперашні час міжнародныя пасылкі на аднаго чалавека могуць складаць 10 кілаграмаў за месяц і каштаваць не больш за 22 еўра. Прычым гэтая мяжа не залежыць ад колькасці пакупак. За перавышэнне гэтай мяжы трэба плаціць 30% ад сумы перавышэння. Да таго ж, дадаткова трэба заплаціць мытны збор 5 еўра за кожную пасылку. Таксама міністр сувязі распавёў пра тое, што ўжо ў хуткім часе ў Беларусі протестують новое поколение мобильной сувязи 5G.
Мы сейчас выходим в республике на применение новых технологий в ногу со временем. То бишь, если раньше мы сотовую связь внедряли, что 2G, что 3G, с определенным опозданием от европейских стран, сейчас мы выходим на то, что одновременно, но это накладывает обязательства о том, что надо подумать, как это сделать. Бесспорно, для этого необходимо проведение какой-то опытной эксплуатации на отдельном районе.
Каже Константин Шульган, по словах министра, мобильные операторы уже готовы проводить эксплуатацию 5G, и коли все отрымается, то новое поколение мобильной связи начнет действовать по всей Беларуси.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Мінгарвыканкам адмяніў сваё рашэнне, якое з 1 кастрычніка забараняла начны продаж алкагольных напояў і піва. Адпаведны дакумент за подпісам старшыні Мінгарвыканкама Андрэя Шорца апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Дарэчы, аналагічна сваё рашэнне пра забарону на начны продаж алкаголю адмяніў і Жлобінскі райвыканкам. Як паведамляла Еўрарадыё, начны сухі закон дзейнічаў менш за двое суток. 1 кастрычніка ён набыў моц, а ўжо 2 кастрычніка Александр Лукашенко загадаў яго адмяніць. На думку кіраўніка краіны, такія забароны вядуць да росту ценявога рынку і крымінальнай сферы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна серады ў праграме. Пракуратура Савецкага района Мінска падала апеляцыю на рашэнне суда па справе Аркадія Ізраілевіча супраць газеты «Новы час» і журналіста Дзяніса Івашына. Пра гэта інфармуе прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў. Пракуратура просіць адмяніць рашэнне суда 10 верасня і накіраваць справу на новы разгляд. Дакумент падпісаў намеснік прокурора Савецкага района Загароўскі. Нагадаем, што бізнесмен Ізраілевіч падаў у суд на выдаўца газеты «Новы час» і журналіста Дзяніса Івашына пазоў аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Нагодай стала расследаванне Івашына пра будаўніцтва рэстарана «Паедзім, паядзім» каля Курапатаў. У тэксце сцвярджалася, што Ізраілевіч з'яўляецца бенефіцыярам скандальнага будаўніцтва. 10 верасня Савецкі суд Мінска не задаволіў пазоў бізнэсоўца і прызначыў спагнаць за яго 600 рублёў на карысці газеты і журналіста.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Вашынгтон не будзе мяняць украінскага рэжысёра Алега Сянцова на расіян, якія адбываюць пакаранне ў США, бо Амерыка не абменьвае палітычных вязняў на злачынцаў. Пра гэта выданню «Настаящае время» заявіла афіцыйная прадстаўніца Дзярждэпартамента США Ванесса Экер.
Если состоится такие разговоры, переговоры, тогда наша позиция очень ясная, что мы не обмениваем преступников на политических заключенных. Так что и мы считаем, по поводу Олега Сенцова, мы считаем, что он является политическим заключенным, а не преступником.
Заявіла прадстаўніца Дзярждэпартамента США пра тое, што Москва гатовая абмяркоўваць з Вашынгтонам умовы вяртання Сянцова ва Украіну, стала вядома некалькі дзён таму. У СМІ паведамлялася, быццам расійскія ўлады хочуць абмяняць украінскага рэжысёра на асуджанага ў США гандляра зброі Віктара Бута, наркадылера Канстанціна Ярашэнку і Марыю Буціну, якую падазраюць у шпіянажы на карысць Расіі. Нагадаем, Сянцова асуджаны у Расіі на 20 гадоў зняволення па абвінавачванні ў тэрарызме. 14 траўня ён абвесціў бестэрміновую галадоўку, патрабуючы вызваліць усіх украінскіх палітвязняў у Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што украінскі вакаліст гурта «Пошлая Молі» Кірыл Бледны распавёў пра крадзеж буйной сумы грошай у мінскім аэрапорце. Па яго словах, за плечніка, які ён здаваў багаж, знікла 300 тысяч расійскіх рублёў. Гэта каля 5 тысяч долараў. Сваім сябрам музыка раіць ніколі не карыстацца паслугамі мінскага аэрапорта і авіакампаніі «Белавія». Тым часам у «Белавія» Еўрарадыё паведамілі, што Бледны не звяртаўся да іх з прэтэнзіямі.
Смотрите, официального обращения в авиакомпанию не поступало. Мы сказали вам маршрут, по которому выполнялся рейс. Больше никакой информации мы вам предоставить не можем.
У компании кажут, что музыка летел по маршруте Киев-Минск-Санкт-Петербург. Канчатковый пункт призначения – это аэропорт Пулково, где худшее за все ён и выявил возникнение. У российском аэропорте Пулково Еврорадио поведомили, что и до их заява про крадеж не поступала. Про здарэнне с музыкой там чуюць упершыню. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.